Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, u našoj današnjoj emisiji Maske gošće su nam dve pozorišne stvarateljke. Nevena Vukes, mlada glumica koja je nedavno imala premijeru sa dvoje svojih kolega u dvorani Lisinski u Zagrebu i od toga smo počeli priču o tome i ona je inače osnivač teatra Vihor pa smo i o tome govorili. A drugi gost je Emilija Mrdaković, reditelj koja je nedavno bila član žirija na 22. festivalu pozorišta Lutaka međunarodnom Zlatna iskra, a predstava koju je ona svojevremeno kada je bila upravnik pozorišta mladih u Novom Sadu postavila na repertoar, dobila je nagradu Grand Prix. Poštovani slušalci, naš gost danas u emisiji Maske je Nevena Vukes, glumica koja je na moje zadovoljstvo, na njeno zadovoljstvo, na zadovoljstvo njenih kolega pre nekoliko dana u dvorani Lisinski u Zagrebu imala premijeru. Nevena, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Odavno nismo razgovarale, ali evo sada imamo nekoliko lepih povoda.
Tačno. Evo, dobro nam Bog dao na samom početku, baš se radujem da se čujemo i ovako. Da, bila je premijera sada pre nekoliko dana i Bogu hvala, fine, to je prijatno sve prošlo. To je sada meni prvi put da sam igrala na pozorišnim daskama u Zagrebu, tako da je bila jedna posebna odgovornost i mislim da smo napravili jednu zanimljivu priču za sve to. U pitanju je komedija Šund naš svagdašnji. Pisac je inače kolega Robert Krajinović iz Zenice, iz Bosne i Hercegovine, tako da jedan miks glumimo kolega iz Hrvatske, kolega iz Bosne i ja iz Srbije.
Dakle, Jugoslavija, što bi rekli, u malom, to je divno kada da, se kolege da nađu. To prosto otvara sad jedno pitanje, kako glumac u stvari koji nije angažovan u pozorištu, dakle nije član nekog ansambla, eto može da nađe srodne duše, srodne kolege, da se okupe oko jednog projekta i da se to igra. Da li je, kako je uopšte došlo do saradnje vas troje?
Pa sve je to kada ste deo nezavisne scene i kada ste slobodan umetnik, nekako su svi ti putevi neobični i nikada ne možete tačno da isplanirate i da predvidite kad će se i šta u kom trenutku dogoditi, kakav susret i koliko prijatan ili manje prijatan ima i toga. Ali radi se o tome da nekako ja verujem da sve se to namešta onako kako dragi Bog želi i ako treba sa nekim se sresti, to se zaista i desi. Konkretno za ovu predstavu, zapravo vrlo je jednostavno, kolega me je nazvao, mi smo se smijali, su me novinari ovdje pitali, razgovarali sa mnom kao kako je došlo do saradnje. Rekao, ne znam, kolega me je nazvao. tako da eto, ja se radujem da me je nazvao, a mi smo se našli nekako, kada sam dobila tekst, bila sam, ono, pronašla sam se u cijeloj toj priči. I eto, radili smo vredno jedno dva mjeseca unazad u cijelom ovom neobičnom vremenu
da,
kada je jako teško za pozorište uopšte, mislim za sve, ne samo za pozorište, ali meni je prijalo, sve ove probe su mi prijale, ali nekako sam se bavila onim što živim, ljubim i radim i nisam se opterećivala svim ovim svjetskim problemima koji su prisutni i sve prisutni svaki dan u svim našim životima. I nekako osjećala sam se da sam potrošila ovo vrijeme korisno. Eto.
Vrlo je to lepo čuti kada se, dakle, ljudi okupe i istomišljenici oko jednog projekta. Nevena, nije nam cilj naravno da prepričavamo, ali mislim da bi bilo uputno da naši slušalci saznaju ipak nekoliko reči o samom komadu, odnosno o radnji i o vašoj ulozi u ovom komadu.
Naime, ovo jeste komedija, međutim, kolega Robert Krajinović, koji je ujedno i pisac ovog komada i režirao je, takođe govori o celokupnom ovom šundu koji nas okružuje. I na jedan malo začudan način on koketira sa svim tim svakodnevnim situacijama koje se plasiraju nama preko medija, što preko televizije, što preko drugih društvenih mreža i tako dalje. I nekako pojavljuje se prostor da svako ima prostor nešto da kaže, a ne znači da svako što ima nešto da kaže da je to korisno za celokupno društvo. I onda je teško biti i budan i mudar u cijeloj toj situaciji, probrati ono što je zaista potrebno za čovjeka i za jedinku. E onda je tu Robert zapravo u tom komadu se poigrao sa svim tim šundom koji nas okružuje, gdje to ima i političara i estradnih umetnika i voditelja ovakvih i onakvih. I nekako je to spakovano, zapravo prostor je spakovano u jednu televizijsku emisiju koja se odigrava na televiziji nekoj lokalnoj, koja je pred raspadom. Na toj televiziji mnogobrojni gosti dolaze koji imaju svašta nešto važno iz svojih sfera da kažu, a zapravo tu se stvara taj moment komedije. Međutim, ima to i jednu svoju socijalnu dimenziju gdje je zapravo direktna kritika društva i upućuje na to da zapravo, kako i kaže završna pesma ove predstave od Discipline kičme, neukusu treba reći ne. Eto, tako da i mene raduje zapravo ta završna poruka cijele ove predstave.
Naravno, vrlo aktuelna priča i da, nažalost, na našu štetu, jel, aktuelna već izvesno vreme. Ipak, da, vaša uloga, Nevena, konkretno je?
Voditeljica. Voditeljka, sam. Da. Sad evo na hrvatskom glumim, pa eto. Voditeljka zove se Lana Pišček. To je mlada žena koja ima mladu porodicu, sveže razvedena, pokušava da sastavi svoj život, ništa ne ide od ruke, trudi se da vodi tu emisiju, ima sve te začudne goste, trudi se da bude profesionalac, misli da je više stvari pripada nego što zaista i ima u životu i ona je krajnje nezadovoljna svim tim što ima i onda je prisutna i to neka i histerija i nezadovoljstvo i nekako sve to u konačnici kad se gleda jeste to sve duhovito zapravo i žalosno. Ona se bori i zaista borila sam se ja sa njom. Imala sam jedno istraživanje svih njenih zapravo srodnih duša. Tako da kao glumica imala sam prilike dosta da gostam na televiziji i onda sam zapravo budno pažala sve novinarke, ima tu raznih slojeva, raznih tematskih emisija zapravo i onda je meni kao glumici bilo to zanimljivo da istražujem, tako da eto, borba je zapravo.
Pomenu ste malo čas, evo govorim na hrvatskom, predstava naravno ide na hrvatskom.
Da,
Nevena,
da.
Ovo nije vaš prvi susret sa hrvatskim jezikom. Naši slušalci, nije, bar neki od njih, mogu da se sete kao vas, kao Nevenu Ristić, koja je igrala u hrvatskim dakle, serijama koje smo imali prilike da vidimo na našim televizijama i naravno govorili ste hrvatski.
Da.
Koliko ste vi lično zadovoljni vašim hrvatskim?
trudim se. nekako, to je naš jeste poziv i posao. Ja mogu samo biti u Bogu zahvalna da sam završila akademiju koju jesam završila, Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu i imala sam priliku od velikih stručnjaka iz sfere retorike i dikcije da učim i onda su oni sa nama zaista sprovodili jedan, mi to kažemo tada kad smo bili studenti, vojnički drill i zaista su nam razradili sluh za jezike I onda je nekako kada igrate na nekom drugom dijalektu ili drugom jeziku, dobija to neku svoju novu dimenziju, postaje mrvicu zanimljivije. I onda malo je teže, jeste data okolnost teža, ali opet nekako imate čime da se bavite. I do zadnjeg dana, istina, nikad niste sigurni koliko ste dovoljno dobro to savladali. Ali evo, radosna sam, pošto me dosta kolega iz Hrvatske sad gledalo na premijeri i prvi komentar je kad sam sišla Sabine, jao Nevena, nije ti se čulo kao... Odakle si, kao baš si govorila hrvatski i onda budeš radostan. Dobro je, onda sam, Bogu hvala, dobro uradila posao.
A sigurna sam i da je publika to isto nagradila svojim aplauzom.
Jeste, jeste, fino je to sve prošlo, radosno su reagovali. Nekako se osjeća da je publika željna pozorišta. Ne znam, meni je, ja moram priznati, ovo sada premijerno izvođenje je bilo moje prvo izvođenje predstave od početka korone. Tako, znači, 9. marta sam ja posljednji put igrala sam klaustrofobičnu komediju Zvezdari i onda je sve počelo i sve predstave do sada su mi bile otkazane. I nekako, baš mi je šok bio kada sam izašla na binu i onda vidjela u publici ljude sa maskama. Čudno je bilo. I onda kao, kako će to sad izgledati? Ali prenosi se, osjećaj se prenosi i preko tih maski. I ljudi su reagovali radosno i pratili su. I ne znam ja koliko je njima to naporno ili teško pod maskama da gledaju predstave, ali osjećala se ta jedna razmena. Znači, ne postoji barijera. I onda mi je bio, glavni meni osjećaj bio nakon te predstave da pozorište stvarno probija i te nesretne granice, ali probija.
Sad se postavlja pitanje, s obzirom da je, dakle, da su tri glumca iz različitih zemalja, to su uvek dobri, dobri proizvodi, da tako kažemo, ali sad sreća jedna jeste, ne igra se i vidjet ćemo šta će se dogoditi s obzirom na nove mere, doduše svega 10 dana, restriktivne, bar kod nas u Srbiji, da će sve biti zatvoreno u 18 sati. Pretpostavljam da se to naravno odnosi i na pozorišta, čisto bezbednosti radi, ali Nevena, sad to kako ćete igrati, da li postoji neka dinamika utvrđena u igranju ove predstave ili ne?
Mi smo i na samom početku, kada smo krenuli da radimo i kada smo se okupili, svo troje smo bili svjesni situacije da je to dan za dan. I evo sada, na primjer, mi smo imali ovo igranje, po merama ovdje u Hrvatskoj je bilo omogućeno 1/3 dvorane da se popuni. Ali u ponoć, nakon premijere, su stupile nove mere na snagu gdje sme da bude ukupno 54 ljudi u publici. Konkretno u dvorani Lisinski, koja prima kapacitet 350
da,
ljudi.
Da, ona je velika dvorana.
I to je zapravo mala dvorana, velika je ona od 2500 Sava centar i tako, ali ova je mala pozorišna. I radi se o tome da zapravo to je sad jedan kolegijalni dogovor gdje nije rješenje zaustaviti, ajmo probati. Probati da odigram, onda smo se mi u krug dogovorili i igrat ćemo koliko god je ljudi prisutno. I, jer teško je izvođačkim umetnicima kad ih stavite u garažu. Jer mi moramo onda i u toj garaži biti u leru. Ne možemo gasiti svoje motore jer jako je teško upaliti sve to motore i da nas ono neko zaustavi i ne možete raditi. Preteško je. Onda smo se mi zapravo interno dogovorili kakvi god da su uslovi, koliko god je publike, odigrat ćemo jednako snažno i sa jednakom snagom kao i da je puna dvorana. Tako da, eto, to je sad ovdje stanje situacije, trenutno ovdje. Evo sad vi meni ovo što ste rekli, konstantno me zovu iz Madlenijanuma, iz Zvezdare teatra, provjeravaju da li smo svi zdravi, Bogu hvala, jesmo. Za sad stoji sve, šta će se događati. Ovo jeste vrijeme dan za dan. Tako da, tako i planiramo, dan za dan.
Même si un jour, à Clochlezout, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi corazón, avec la voix abandonnée en d'un Argentin de Carcassonne. Même si je m'appelle Antonio, je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, et au fait ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mêmes airs décorés comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit, pour des éléphants roses, je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Et tu m'as une heure seulement. Être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, je sois devenu maître chanteur et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vende des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, le vrai PD, le fausse vierge. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même. Que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je chanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau et con à la fois. Même si un jour, au paradis, je deviens comme j'en serais surpris, chanteur pour femmes à ailes blanches. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, Dieu le fuit et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme me crève le cœur et le pur esprit, à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i novinar Branko Rosić.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom emisije Maske, Nevenom Vukes, koja je u Zagrebu nedavno imala premijeru, a čekamo je u Beogradu da u Zvezdara teatru i u Operi teatru Madlenijanum odigra svoje uloge. Posebno je zanimljiva ova priča vezana za operu Teatar Madlenijanum. Naime, nedavno, znaju naši slušalci, mi smo o tome govorili u našim emisijama, je održan Gavran Fest gde su izvedeno nekoliko komada Mira Gavrana. najnagrađivanijeg dramskog pisa ovog regiona, a možda i šire. I trebalo je u okviru tog festivala da bude izvedena i predstava Teško je reći zbogom, ali je predstava odložena za 26. novembar. Nevena, ja bih volela da naši slušalci čuju sada nešto i o ovoj predstavi Teško je reći zbogom. Tu je takođe okupljeno troje mladih glumaca, vaših kolega, pretpostavljam da je i rediteljka mlada, tako da, eto, da malo nam otkrijete tajnu zašto je Teško reći zbogom.
Teško reći zbogom je predstava koja ima posebno mesto u mome životu. I zašto? To je zapravo prvenac projekat Putujućeg pozorišta teatra Vihor, koji sam osnovala i pokrenula 2015. godine. I ta predstava zapravo živi punih 5 godina i putuje širom naše zemlje. I ona je bila prvenac, početak te jedne zapravo misije nastale iz razloga da se pokrenu kulturni centri u svim manjim mestima u našoj zemlji i da se oživi duh pozorišta i u najmanjem kutku naše zemlje. I to smo i, mogu reći, u toj misiji i uspeli i dalje živimo tu misiju. Tako da smo mi proputovali sa tom predstavom preko 50 gradova naše zemlje. I svuda smo bili radosno i dočekani. Sama tematika predstave govori o jednom mladom bračnom paru koji ima svoje nedoumice o svim koracima koje treba napraviti u životu i jednu nesigurnost, kad će dete, kad će stan, kad će svaki korak kad treba da se napravi na napred, postoji jedna kočnica, jedan strah u svemu tome i onda se gubi lagano poverenje unutar to dvoje mladih ljudi, gde se na kraju pojavljuje i treća osoba. I onda nastaje potpuni haos u njihovim životima. To je jedna melodrama koju je Miro Gavra napisao pre jedno 15 godina i u dogovoru konkretno sa Mirom Gavranom, eto, Lisinski je neka odrednica, verovatno me prati, sreli smo se u Lisinskom, ja sam naime gledala predstavu Lutka tada u Lisinskom njihovog teatra i ja sam bila tada, zastala sam zbog teksta koji je pitak, lagana, bavi se tematikom koja se tiče svakog običnog čoveka. I onda kao, pa ovo bi možda mogao biti tekst kojim bi mogao moj teatar da se bavi, da bude prvenac. I Miro Gavran je tada na jednoj kafi ili kavi u Lisinskom meni rekao zapravo to što sada pokrećeš je slično zapravo što i teatar Gavran, jer je on isto putujući teatar. I kaže, to je sve lepo, sve to super zvuči, ali da li si ti svesna u što ulaziš? Jer jedno je biti glumica, drugo je biti glumica i producent. Kaže, ja glumicu i producenta imam kod kuće, to je Mladena Gavran. I da li si ti spremna na taj poduhvat? I ja sad onako mlado, malo i nezrelo, kažem, jesam, da, ne znajući šta me čeka. Ali onda on meni rekao tada, slušaj, evo ja ti dajem šansu slobodno, do same premijere, ako ti odustaneš od svega, od svih tih obaveza koje se budu natovarile, ja ću ti uredno pružiti ruku i bez ikakvih ljutnji ja ću te razumeti ako odustaneš. Ja rekao, dobro. I moram priznati da je Miro Gavran odigrao veliku ulogu u svemu tome. On je dok je trajao proces, on je čak i razgovarao sa mojim mužem da proverava da li sve ide, savjetovao ga kako sa glumicom da komunicira za vreme svih tih akcija, jer stvarno je bio, to je bilo, kako da kažem, mi smo to pravili sa čim smo imali, ono, od štapa i kanapa, koliko je novaca bilo, tako smo i radili. Ali eto, naišla sam i na pomoći od kolega, od Nine Janković, Dragane Dabović, Ivana Mihajlovića, bila je rediteljka i dalje, Marija Barna-Lipkovski, asistent Ana Popović. I mi smo ta neka generacija koja smo se okupili oko tog projekta, napravili tu priču i ta priča je sada, kada mi imamo malo više godina od samog početka kada je nastala predstava, ima jednu posebnu sadržinu. I ljudi je vole gledati, melodramatično je, tiče ih se i prepoznajemo sebe u tome, pogotovo, evo ja govorim iz ženske perspektive, ja prepoznajem rečenice koje izgovaram i kod da. Kuće nekad, nažalost, u raspravama. I onda, joj, Bože, dragi, ovo, malo je edukativna, psihoterapeutska. Tako da, mislim da publika može da očekuje predstavu iz koje mogu i nešto izvući korisno i možda prepoznati sliku nečega ili kako treba ili kako ne treba biti. Tako da se radujem se da je odigramo u Madlenijanumu. I evo da napomenem, ne znam koliko imate taj podatak, mi smo sa predstavom Teško je reći s Bogom, kada je gledao Miro Gavran premijerno izvođenje, on je nas onda preporučio da gostujemo na 7. Gavran festu u Pragu u Češkoj 2017. godine. I onda smo mi tada gostovali kao Teatar Vihor, kao najmlađi tada srpski teatar na tom međunarodnom festivalu i ugostili su nas tamo. Bili smo 5 dana u Pragu, ugostili su celu ekipu, čak i scenografe i kostimografe i baš su bili pravi domaćini i bilo jako lepo iskustvo i zato sam bila radosna sada što smo deo ove priče i u Beogradu.
S obzirom da ste pomenuli Teatar Vihor, otvara se jedno novo polje našeg razgovora. Teatar Vihor znači ipak uspešno radi i nije ovo jedina predstava koju imate na svom repertuaru, jer postojite evo već ohoho godina i naravno nećete stati.
Da Bog da da nestanemo. Mi sad istine, sad je Teatar Vihor, što mi kažemo, u leru. Čekamo
dobro
da se omoguće uslovi. Ali i da, tačno je, imali smo za zapravo 3 naslova. Drugi naslov je, eto, opet tekst Mire Gavrana, Lutka. To je duo komedija u kojoj igram sa kolegom Bojanom Dimitrijevićem. I eto, ta predstava je premijeru svoju imala prošle godine i mi smo zapravo eto i sa tom predstavom proputovali isto dosta kilometara, čak smo stigli do Australije, tako da baš je bilo i to neobično jedno iskustvo, baš što kaže, čak imam ideju jednu, to smo i uveli, ja se nadam da će se jednog dana to realizovati. Uvela sam još jednog člana u ekipu, jer mi kako putujemo, dobro do Australije išli smo avionom, ali ovo uglavnom idemo kombijem i logo Vihora, Teatra Vihor jeste mali kombi. I taj kombi je nekako pun nekih priča i događaja, jer svako to putovanje u neki novi grad je neka priča za sebe. I onda sam ja uvela jednog novog člana, Mikloša Barnu Lipkovskog, to je muž od rediteljke predstave Teško reći s Bogom, Marije. On je inače snimatelj i on je vrlo važna karika u našoj grupi zato što on beleži sve te momente kroz oko kamere i zato što sam shvatila da je, ja mislim da je nekako važno da zabeležimo, da imamo arhivu svih tih naših putovanja, da danas, sutra, ako Bog da, napravimo jedan dokumentarac svih tih naših putovanja, kada dođe putujući pozorište u neki grad. I zato što to je nezavisna scena, tu se osjeća duh te nezavisne scene. Jer nekako nisi ti tu samo glumac, ti si tu i vozač i catering majstor
sve.
I šrafiš i bušiš i zatežeš, sve ono, više funkcija i nije svako za to. Nekako.
A da li je zaista tako teško kao što je najavio Miro Gavran?
Da je teško reći s Bogom.
Ne samo teško da. Reći s Bogom, nego biti na čelu jednog putujućeg pozorišta.
Ja mislim da svaki zadatak koji čovjek dobije u životu treba da bude spreman da uči. I nekako ja se nadam nekako da svaki mjesec i svaka godina iskustva je jedna nova lekcija i svako i pogrešno iskustvo je dobra lekcija za dalje. I nekako to jeste bio jedan novi svijet za mene. Nikad se produkcijom pozorišta pre nisam bavila, ali u međuvremenu savladate neke veštine i shvatite zapravo koja je to nova dimenzija. Ali moram da priznam da nije baš da sam puno zavolila tu produkciju. Zato sam onda otvorila taj jedan prostor za mlade studente produkcije i onda koji su volontirali ili su kasnije i se zaposlili u Vihoru. I onda mi je bilo drago da postepeno stasava jedan mladi kadar u Vihoru producenata pozorišnih koji su stvarno zagrizli celu tu priču i sada se u celoj toj priči, na primjer, izrodila jedna moja, sad mogu već reći, desna ruka u Teatru Vihor, koja sad upravo završava produkciju pozorišne režije, Aleksandra Ilić. I eto sad ona je postala deo, ona je zapravo postala kao student i evo sada završava, ali je stasala i puno je naučila i puno nam pomaže i nekako mislim da je lepo u Vihoru što postoji ta jedna dimenzija da okupljamo mlade, da dajemo priliku da budem jednostavna, da ljudi zarade novac za ono zašto su se školovali.
Nevena, rekli ste da je trenutno delovanje Teatra Vihor u mirovanju, sasvim jasno. Međutim, da, ja znam vas i nemirnog ste duha, glumci večito razmišljaju o ulogama, šta bi mogli, kako bi mogli, a kao neko ko se nalazi na čelu pozorišta, dakle, razmišljate i o sledećem potezu, sledećoj predstavi koja bi mogla biti na repertuaru, kad god to bude. Šta razmišljate i o čemu razmišljate, da li vas zaokupira neki novi projekat?
Istina je da postoji sad taj jedan tekst o kome razmišljam. Ne bi sada govorila o njemu. Znate kako ono kada kažem da nekom ne padne na um drugom, ali bila je velika potraga za tim tekstom, ali samo ću reći jednu stvar. Okupirala me tema prijateljstva. Eto.
Nevena, najljepše hvala na ovom razgovoru. Ja se iskreno nadam da će lepo živeti ova predstava u Zagrebu, da će naši slušalci moći da pogledaju predstavu u Madlenijanumu, ne samo u okviru Gavran Festa, nego da će se to nastaviti i želim puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno vama na pozivu i hvala što nas podržavate. Eko.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Poštovani slušalci, naš gost u emisiji Maske danas je Emilija Mrdaković, reditelj. Inače, ove godine je bila član žirija na 22. Međunarodnom pozorišnom festivalu Lutaka u Kragujevcu, koji je održan od 18. do 20. Emilija, dobro nam došli.
Hvala, dobro vas našli.
Vaša predstava, predstava pozorišta mladih u kome ste vi zaposleni na Vukovom tragu, dobila je Grand Prix.
Da.
Zanimljivo je...
Tri nagrade. Dobila je Grand Prix, nagrada za režiju i nagradu za kolektivnu animaciju.
Zanimljivo je da je ova predstava, odnosno da ste vi ovu predstavu dok ste bili upravnik pozorišta mladih stavili na repertoar. Šta vas je privuklo ovom tekstu?
Na prvo mesto me privuklo to što je Jakub Maksimov jedan veoma interesantan mlad reditelj. On ima tek 27 godina. I druga stvar koja je uticala na to da ga pozovem i da uradimo ovu predstavu je jedna druga predstava njegova koju sam gledala godinu dana ranije, upravo na, ja mislim, na 20. Zlatnoj iskri.
Uh-huh.
A druga stvar je koja je važna da kažem da je pozorište mladih osim za mlade i za osim što je namenjeno deci, namenjeno im i mladima. Znači naše predstave su širokog dijapazona i zapravo smo hteli da proširimo taj dijapazon na utkorskom repertuaru, s obzirom da smo imali predstave samo za male i jednu predstavu za odrasle. Hteli smo da obuhvatimo ta neka uzrast između 10 i 15 godina, pa čak i zajedno sa roditeljima bi mogli deca da dođu i da pogledaju Na Vukovom tragu. Eto, to je znači razlog da imamo lutkarsku predstavu i za stariju decu. Za oni koje najteže dolaze u pozorište lutaka.
Kakva je bila saradnja sa rediteljem? Mislim, saradnja njegova i sa vama, a i sa glumcima?
Što se tiče mene i njega, mi smo se jako brzo sporazumeli. On je predložio nekoliko naslova. Ja sam odabrala ipak ovaj, jer mi se učinilo veoma zanimljivo da jedan roman kao što je Zov divljine bude prikazan na lutkarski način. A što se tiče saradnje između njega i glumaca, boga mi, bila je dosta zahtevna. Oni su imali probe od po 9 sati, on je davao pauze od po 5 minuta i se pitali, a kad će pauza? Zapravo, jer u tih 5 minuta on i dalje pričao nešto što je trebao, davao je neke sugestije i svoje zahteve, ali sve u svemu glumci su jako zadovoljni saradnje sa njim i žele još jednom da dođe, možda i dva puta da režira kod nas.
Vrlo lepo, to je uvek lepo čuti kada je lepa saradnja između glumaca i reditelja. Emilija, dobili ste, odnosno ova predstava je dobila 3 nagrade, što znači da je ovo bio vaš pravi potez i da su i vaše kolege, članovi žirija, prepoznali kvalitet. Zanima me kako publika reaguje, mislim novosadska publika, kako reaguje na ovu predstavu?
Običajno u publici je tajac, jer predstava je dosta teška. Zapravo taj roman koji ima jednu surovu poruku, kako taj glavni lik, pas Bak, od veselog, dobronamernog psa, zapravo se pretvara u nešto sasvim drugo kad bude posle toga što izgubi svog prijatelja. Publika je uglavnom, uvek je tišina u publici, ponekad se vidi po koje suze. Zato što je zaista teška i s tolikom emociju glumac Saša Latinovića, kasnije i Aleksa Ilić koji igraju istu ulogu, animiraju tog psa, da stvarno imaš utisak da je on živ.
Kako je reagovala festivalska publika?
Isto. Eto. Bio je popolni tajac, na kraju je bio aplauz koji je trajao dosta, poprilično dugo i uobičajeno je uvek takva reakcija. Ljudi to ostaju zatečeni.
Moram da pitam, da li ste krišom gledali članovi žirija dok su gledali predstavu pa da procenite njihovu reakciju?
Ne, nisam ovaj... Kolege su Dejan Gocić, glumac, i Petar Lukić, isto glumac. Dejan je iz Niškog lutkarskog pozorišta, a Petar je iz pozorišta za decu iz Kragujevca. Oni posle toga, kada smo seli da razgovaramo, ja sam čak i prepustila njima da, što se tiče ove predstave, prvi pokrenu razgovor i potpuno smo se složili da ova predstava niko ne ostavi ravnodušno i eto, složili smo se oko nagrade bez nikakvih, ama baš nikakvih rasprava. Prosto se ona izdvojila kao najbolja.
Sing, sing, sing of the mistletoe. Dance, dance, dance by the fire. Keep the golden songs alive with an old church choir. And you can hang your lights on me. Love, love, love under frosty skies. Arm in arm in the snow. There's a twinkle in your eye, 'cause when you know, you know. And you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights on me. Bring, bring, bring down a gleaming crown. Raise a toast to one and all. Shut the curtains and the door. I want your loving, not your war. You can hang your lights on me. You can hang your lights on me.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Emilijom Brdaković, rediteljkom koja je nedavno, odnosno precizno od 18. do 20. bila član žirija na 22. Međunarodnom pozorišnom festivalu Pozorišta lutaka u Kragujevcu. Emilija, pomenuli ste nam ko su bile vaše kolege u žiriju. Kada se god žirira, oni ljudi koji sede su izloženi oštrim pogledima, dakle, učesnika, publika, ih gleda, zagleda, da li može da pročita nešto na njihovim licima. Nije, ali s druge strane, vrlo dobro znamo i vi i ja, nije lako biti član žirija. Ponekad su toliko male razlike među predstavama, u ovom konkretnom slučaju mi smo čuli da se vaša predstava na Vukovom tragu izdvojila, ali dakle, nije lako biti član žirija.
Nije lako. Ove godine smo imali maske, samim tim da ne bilo lakše. Šalim se, naravno, ne bih volela nikad više da nosim masku i kad budem u publici, kamoli u žiri. Mi smo se jako fino slagali. Obično, bar moje iskustvo je tako, ja sam nekoliko puta bila članica žiri, na Iskri sam drugi put i to mi je jako drago što evo, ovaj put je sve prošlo baš perfektno. kako da kažem, nekako kad je žiri dobronamerena, ja mislim da je to većina slučajeva, predstave se sami poslagaju, kao kockice. Mi smo na ovom festivalu konstatovali da tri predstave zaslužuju onako, baš zaslužuju nagrade. Svaka je bila sama po sebi, je nosila neke izuzetne kvalitete. Jedna od predstave je predstava koja je dobila za vizualni identitet negde drugde u režiji Tina Grabnora, a u izvođenje likovno gledalište iz Ljubljane. Izuzetna predstava, monodrama, spoj utkarskog načina razmišljanja i savremena digitalna 3D animacija. Izuzetno, izuzetno dobra predstava. A druga predstava koja je onako izdvojila je predstava iz Češke, Prefab se zove. To je kompanija Plaza iz Praga, to je privatna kompanija. Takođe mladi ljudi, ponad 27-8 godina, izuzetan spoj epohe socijalizma i vrhunske tehnologije koje u funkciji pozorišne i lutkarske umetnosti. Zapravo je momak koji je radio na predstavi, on je dve godine razrađivao softver koji je trebao da podrži čitavu njegovu predstavu, koja zapravo se odigrava na jednom crnom stolu i izuzetno je minimalistički prikazano sve. Za mene je to bilo fascinantno, prosto gledaju.
Mogu da verujem iz prostog razloga, zato što mi znamo, nažalost, i vi i ja vrlo dobro kakva je situacija kod nas kad je lutkarstvo u pitanju, da mi nemamo ni L od nečega na akademijama, da se naši glumci i reditelji naši snalaze kako znaju i umeju i da smo godinama učili i učimo, evo, i vi ste sada bili u nekoj prilici učenja od bugarskih umetnika, čeških umetnika koji su prosto svetski vrhunac u lutkarstvu. Ipak, Emilija, molila bih vas ako možete neki vaš opšti utisak o svim predstavama koje ste videli. Gde je lutkarstvo? Evo, vi ste nam izdvojili, jer to i zaslužuje, takav je kvalitet predstave, neke koje su važne i vredne, ali neki vaš opšti utisak, kako vam se čini taj neki presek koji se mogao videti na festivalu?
Pa ovo što primećujem poslednje godine, s obzirom da pratim šta se sve radi i po Evropi i van Evrope, vidim da se ljudi koncentrišu na male forme, ali to ne znači da su jeftine, naprotiv. Znači, mala forma, velika posvećenost, evo ja sam malo pre rekao, dve godine da se radi na jedna predstavi, najmanje. Dobro, ovde u ovom slučaju je u pitanju i softver i neka tehnologija koja zahteva pri tome privatna kompanija. Ali mislim da i u drugim zemljama su se pojavila dosta pozorišta koje su privatna, koje država na neki način podržava, što nažalost ovde ne može biti slučaj i ne znam da li će biti skoro, ali mislim da budućnost je u tome, jer institucija kao zapravo pozorište pojede pojedince koje se bave lutkarstvom. Čak i pozorišta koje se zovu lutkarsko pozorište retko izbace neki kvalitetan program, jer mislim da nemaju koncept i nekako lutaju i ne znaju na koju stranu da krenu. Tako da mi je žao, ali mogu da konstatujem da smo u nekoj gluvoj ulici trenutno, što ne kaže da u nekom momentu ćemo izaći, naći ćemo neki izlaz. Ali eto, to što mogu da kažem je da, s obzirom da ovde nemamo kadrove, znači nemamo, da, znate koliko je važna edukacija i obrazovanje. Ako toga nema, onda mi ne možemo da se razvijamo. Znači, lutkarstvo zapravo ne može da ide dalje unutar Srbije zatvoreno. Ili mora da bude u stalnoj komunikaciji sa rediteljima i umetnicima koji su školovani, edukovani i znaju gde i kako idu, ili prosto smo osuđeni da nešto čeprkamo i zamišljamo da je to lutkarstvo, ali uglavnom pojedinci su ti koji će isplivavati ovde.
Da li razmišljate na neku, o nekoj predstavi sada, bez obzira na ovu situaciju?
Ja imam spisak naslova koje bih postavljala verovatno narednih 20 godina, neću ni stići. Ali ono što znam da je u mom pozorište sad najviše potrebno, to je predstava stvarno za klince, za one najmlađe, jer smo dosta poradili na tome i radili smo predstave za malo starije i sada evo čekamo na red da uradimo jednu dečiju, baš onako 5-6 godina za te mlade, naša redovna publika, ove najmlađe zapravo gledaoce, ali mislim da ćemo sačekati da sve ovo čudo prođe i da onda ćemo doći na red za to.
Emilija, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha vama lično i u radu i pozorištu mladih i naravno čestitam na svim nagradama koje ste dobili.
Hvala najljepše.
Tri tisuće i nešto pelena Stotinjak noći bez spavanja Tri dana plakanja u ambulanti 50 kila čokolade To se pamti Par nesretnih i samo jedna prava Na 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 Ljubav u nama budi gladno glava Na 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 Malu bačvu gorkih suza Brdo raznih opravdanja I 500 dana bluza Život je lanac od sunca i tame Mazi nas, laže nas, ljulja nam grane Sjetna komedija, nestašna drama Život se voli našaliti s nama Život se voli našaliti s nama Kilometara za put oko svijeta Na 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 Barem jedan susjed kome glasna glazba smeta Na 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 Nekoliko ljubomornih scena I u klinču kreveta Rješenih problema Život je lanac od sunca i tame Mazi nas, laže nas, ljulja nam grane Sjetna komedija, nestašna drama Život se voli našaliti s nama Život se voli našaliti s nama
Na samom kraju naše današnje emisije Petar Vasić, Tanja Kosanović, Zoran Uzelac, Zoran Tasić i Mira Knežević vas pozdravljaju. Želimo vam prijatan dan. Ostanite naravno i dalje uz Radio Beograd 2.
Život je lanac od sunca i tame Mazi nas, laže nas, duja nam grane Sjetna komedija, nestašna drama Život se voli našaliti s nama Život se voli našaliti s nama
Na 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 Thank you.